zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, ende mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvo zvekuti panhu vanoti vanotaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanctions nevamwe vanhu vangaiswa pamasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvireva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaicharge duty. Number two vari kuti inonzi quota free. Quota free ndeya kuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai, kana matekesa zvakawanda zvakadai, chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexporte.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo tongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedonzvo iroro rokuti tiwane kuva netrade, kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndo panotatsokutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwe muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, voona vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai, vokwanisa kutenga.